although you are more than 8,500 kilometers away from the Islamic
State. Džihādistu interneta vietnēs otrdien publicētajā video redzams melnā tērpies kaujinieks ar nazi rokā. Tuksnešajā apvidū viņš stāv starp diviem oranžās drānā aptērptiem gūftekņiem, kas nometušies uz ceļiem. Kaujinieks angļu valodā paziņoja, ka abi gūftekņi ir Japānas pilsoņi un pieprasa 200 miljonus dolāru izpirkumu maksu. Vēršoties pie Japānas iedzīvotājiem, kaujinieks paziņo, ka viņiem ir 72 stundas laika, lai piespieftu savu valdību samaksāt naudu un glābt abu gūftekņu dzīvības. Viņš paziņoja, ka izpirkums tiek pieprasīts, lai kompensētu Japānas premjera Sindzo Abes solīto nemilitāro palīdzību reģiona valstīm, kuras cīnās pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, kas ieņēmis plašas teritorijas Irākā un Sīrijā. Japānas premjers Abe pagājušajā nedēļā sāka vairāku dienu vizīti tuvajos austrumos. Sestdien viesojoties Ēģiptes galvaspilsētā Kairā, viņš solīja 200 miljonus dolāru nemilitārā palīdzībā reģiona valstīm, kas cīnās pret grupējumu. Šodien Japānas premjers atradās Izrēlā, tad devās uz Rietumkraftu tikties ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abasu, lai pēc tam lidotu atpakaļ uz Japānu vairākas stundas agrāk nekā plānots. Dažas stundas pēc džihādistu video publicēšanas preses konferencē Jeruzalemē abi paziņoja, ka prioritāte ir gūftekņu dzīvības, bet Japāna nepakļausies terorismam. Viņš arī pateica, ka Japānas solījums sniegt nemilitāro palīdzību paliek spēkā, norādot, ka šī 200 miljonu dolāru pakete ir ārkārtīgi nepieciešama bēgļiem un pārvietotajām personām. Turpina Japānas premjers Sindzo Abe.
Viņi ir publicējuši video, kurā draud nogalināt Japānas pilsoņus. Draudēt saņemot par gūstekņiem cilvēkus ir nepiedodams terorakts. Es stingri pieprasu, vai grupējums viņus nekavējoties atbrīvo. Esmu licis savai valdībai steidzami risināt šo krīzi. Japāna turpinās sadarboties ar starptautisko sabiedrību, lai reģionā veicinātu mieru un stabilitāti. Japānas nostāja paliek nemainīga.
Abe paziņoja, ka ir izveidotas divas komandas, lai risinātu ķīlnieku krīzi. Japānas valdība norādījusi, ka pārbauda video autentiskumu. Tiek ziņots, ka viens no ķilniekiem ir Ken Nigoto, žurnālists, kurš veidojas dokumentālās filmas par tuvajiem austrumiem un citiem reģioniem Japānas telekanāla vajadzībām. Otrs ir Haruna Yukawa. Viņš jau iepriekš augustā bijis redzams grupējuma Islāma valsts video ierakstā, kur viņš pratināts un kā izskatās spīdzināts. Kā vēsta raidsabiedrība BBC, viņš esot devies uz Sīriju izveidot privātu militārās drošības uzņēmumu. Grupējums Islāma valsts kopš augusta ir nogalinājis 5 gūftā saņemtas rietumvalstu žurnālistus, bet šī ir pirmā reize, kad grupējums draud Japāņu gūftekņiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.